Ngopi mana tuh?
Cibeda, ngopi pasar nih.
Ih, kok kamu taruh pakai masker?
Cuma situ kalau rabu-rabu saja, Kong.
Ya, astaga, Cindun, tahu terhadap penyakit yang lagi rame sekarang tuh. Penyakit yang non bilang corona.
Nek kita kalau di pasar dekat saja, taruh apa ya?
Ini taruh boleh, torang mesti ikut anjuran pemerintah, Cindun. Karena ini demi torang dan torang pakai keluarga di rumah, pakai kesehatan dan keselamatan, kasihan. Makanya pemerintah anjurkan orang selalu pakai masker kalau keluar rumah, selalu cuci tangan dengan sabong, diusahakan jaga jarak dengan orang lain bareng 1 meter, biar orang terhindar dari tuh virus corona.
Oh iya sudah, kita balik ambil masker dulu eh. Syukur dofu-dofu lagi, suka si Inna.
Jo, bye-bye.
Ya, banyak orang bahkan melalui barang-barang di sekitar kita yang sebelumnya telah terpapar virus corona. Salah satu cara yang paling mudah menghentikan penyebaran virus adalah dengan menjaga kebersihan secara serentak. Kesadaran diri setiap masyarakat menjadi penting agar aksi bersama menciptakan dampak yang positif. Penyebaran virus dapat kita hindari dengan cara-cara yang sederhana. Cuci tangan dengan sabun yang benar, menutup hidung dengan lengan atas ketika batuk dan bersin. Jangan menyentuh area mata, hidung, mulut saat beraktivitas. Gunakan masker ketika berada di luar rumah. Virus menjadi salah satu penyebab penyakit menular. Tanpa disadari, keberadaannya ada di sekitar kita. Rantai penyebaran virus melalui satu orang ke orang lain. Putuskan rantai penyebaran virus corona dimulai dari diri sendiri. Mari sama-sama cegah virus corona.
Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bidang Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Maluku Utara.
RRI, Radio Tanggap Bencana.
Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat, seperti sayuran dan buah-buahan, serta makanan berprotein, seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Bila perlu, Anda juga bisa menambahkan konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, rajin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona.
RRI, Radio Tanggap Bencana. RRI, Radio Tanggap Bencana.
Apa itu physical distancing atau jaga jarak fisik? Dan apa sih gunanya? Physical distancing adalah menjaga jarak fisik antar manusia. Pembatasan kontak fisik dalam komunikasi sehari-hari harus dilaksanakan. Bukan hanya di luar, tetapi di dalam rumah kita juga harus melaksanakannya. Mengapa physical distancing penting? Karena virus corona menular. Menular dari orang yang sakit ke yang sehat melalui percikan ludah yang kecil-kecil atau disebut droplet. Pada saat yang sakit batuk, saat bersin, maupun berbicara, percikan langsung yang mengenai orang sehat inilah yang berpotensi menimbulkan penyakit. Tindakan jaga jarak fisik atau physical distancing seperti membatalkan acara olahraga, konser, dan pertemuan besar lainnya dapat membantu memperlambat penularan virus corona. Untuk itu, tetap atur jaga jarak Anda dengan orang lain kisaran 1,5 hingga 2 meter agar Anda tidak menularkan atau tertular virus corona.
RRI, Radio Tanggap Bencana.
Anda masih mendengarkan RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Radio Republik Indonesia, Ternate, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Sudah pukul 8 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Setelah kita berbagi informasi untuk dinamika Maluku Utara dalam sesi informasi, juga opini publik yang sudah kita bahas terkait dengan masyarakat yang lainnya sekitar tentang masa bodoh terhadap COVID-19 ini. Kami berikutnya akan masuk untuk dialog interaktif. Pendengar, kami mengajak Anda sebentar, Anda bisa bergabung di 0921312551 tentang topik yang akan dibahas sebentar terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Baik pendengar, untuk dialog interaktif di edisi hari Selasa, hari ini tanggal 14 Juli 2020, Anda nanti dipandu rekan saya, yaitu Sakir Saleh. Sekali lagi nanti Anda, kami mengajak bisa bergabung di 0921 312 5521, tentang topik yang akan dibahas, yaitu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan aja kabar baik, kabar menyenangkan selalu bersama Anda. Bersama saya Zaki untuk program Dinamika Maluku Utara, sesi dialog interaktif edisi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sampai nanti di jam 9 pagi. Pendengar, seperti biasa di hari Selasa, program untuk Dinamika Maluku Utara, kita bersama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku Utara. Dan pagi ini sudah hadir di studio bersama kita Pak Profesor Dr. Husein Alting, Rektor Unair Ternate, selaku Koordinator Bidang Perencanaan Gustu Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kita akan berbincang terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pendengar juga nanti kita undang di 0921 312 5521 untuk berinteraksi bersama kita di topik Dinamika Maluku Utara pagi ini, sekali lagi tentang kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Pak Prof, kita tahu kasus positif COVID-19 di Maluku Utara ini mengalami peningkatan setiap harinya. Kalau di 2 hari kemarin ada 8 kasus, kemarin juga ada 13 kasus kalau nggak salah ya, peningkatan ya. Kasus yang terus naik ini apa sebenarnya kalau menurut Prof nih, apakah tingkat kepatuhan masyarakat kita kurang tanggap terkait dengan menjalankan protokol kesehatan atau apa nih? Seperti apa nih Pak?
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang kami hormati, berkaitan dengan kepatuhan, tentunya ada faktor-faktor penyebab sehingga orang itu tidak patut. Yang pertama adalah karena memang tidak tahu tentang sebenarnya apa ini COVID, sehingga kemudian protokol-protokol kesehatan itu sering diabaikan. Yang kedua, faktor utama adalah berkaitan dengan pandang enteng.
Pandang enteng ya, masa bodoh gitu ya.
Masa bodoh itulah yang kemudian menganggap bahwa virus ini adalah tidak ada, dan bahkan macam-macam lah analisis-analisis atau pandangan-pandangan masyarakat. Yang ketiga, tahu tentang virus itu tetapi kemudian kebiasaannya tidak mau melaksanakan protokol kesehatan, karena memang dari sisi kultur contoh misalnya protokol kesehatan untuk menggunakan masker misalnya itu hampir dalam kehidupan sebelumnya, sebelum COVID itu kan hampir tidak ada, kecuali orang yang flu dan sebagainya baru kemudian itu bisa atau dia menggunakan masker. Tetapi kalau dia atau yang bersangkutan itu tidak flu, maka kemudian dia tidak menggunakan masker. Nah, perilaku-perilaku ini yang selalu mempengaruhi aspek kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Dan ini menjadi tantangan bagi Gustu, ya, Gugus Tugas, untuk bagaimana bisa mengedukasi, memberikan pemahaman terhadap mereka. Dan kemudian masyarakat juga harus mau untuk merubah perilaku. Nah, perubahan perilaku itu kan bisa karena kesadaran dan bisa karena harus dipaksa. Itu kalau dari segi teorinya ya seperti begitu. Kalau ada kesadarannya bagus ya. Tetapi kalau misalnya tidak sadar maka harus dipaksa. Maka memang di sini gugus tugas pemerintah daerah misalnya harus memang benar-benar memastikan bahwa masyarakat itu harus melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Terakhir kita lihat bahkan Pak Presiden juga sudah menginstruksikan untuk agar menerapkan, jadi diminta kepada pemerintah daerah, aparat, untuk memastikan bahwa masyarakat itu melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Karena dengan dibukanya di beberapa daerah new normal, kelonggaran-kelonggaran dan sebagainya, atau masuk pada aktivitas-aktivitas kantor, bahkan kalau kita lihat Ternate juga sudah bisa orang melaksanakan acara perkawinan dan lain-lain, maka ketaatan terhadap protokol kesehatan minimal berkaitan dengan masker itu harus dilakukan. Kalau itu tidak, maka ya jangan kaget kalau setiap saat, setiap hari kasus itu akan bertambah. Saya pikir itu.
Baik, yang menjadi pertanyaan apa yang menjadi menjadi pertanyaan publik, apa yang salah dengan kebijakan pemerintah kita nih? Kalau misalnya di daerah lain sibuk melakukan lockdown atau PSBB lah untuk membatasi aktivitas masyarakat, ini gunanya untuk memutus rantai penularan. Namun di hampir di 10 kabupaten kota di Maluku Utara ini tidak dilakukan. Namun tiba-tiba misalnya di Ternate ada relaksasi yang dilakukan pada tanggal 5 Juni kemarin, dan sampai saat ini kasus di Ternate juga terus meningkat. Dan rupanya pemerintah hilang formulasinya untuk mengendalikan COVID ini sendiri. Kalau bahasa kasarnya bisa seperti itu. Apa Prof bisa menanggapi ini?
Ya memang kami pernah melakukan kajian-kajian terhadap pemberlakuan PSBB misalnya. Dan memang itu ada konsekuensi-konsekuensi. Ketika suatu daerah itu ditutup misalnya dalam rangka untuk melaksanakan PSBB, maka mau tidak mau ada kewajiban pemerintah untuk bisa mensantuni atau memberikan bantuan dari sisi ekonomi terhadap masyarakat. Mudah, pilihan-pilihan itu mungkin kondisi Maluku Utara saat ini, ya kalau saya mengikuti perkembangan mungkin belum dilakukan. Kita sudah masuk pada relaksasi atau tatanan kehidupan baru misalnya. Maka menurut saya sudah tiga aspek yang penting yang menjadi dasar protokol kesehatan itu segera kita laksanakan aja. Kita pastikan bahwa itu dilaksanakan. Harus pakai masker, harus kita selalu melaksanakan cuci tangan dan melakukan jaga jarak. Nah, tiga aspek ini kalau kita laksanakan, insyaallah memutus. Karena sifat virus ini kan menyebar itu melalui orang.
Baik.
Jadi kalau kita membatasi pergerakan orang, kita membatasi aktivitas orang, maka insyaallah akan menurun. Tetapi kalau kita membuka itu, dan kemudian kita tidak, bahkan saat ini rilis dari WHO bukan cuma melalui luda ya,
air liur
tapi udara nih. Sekarang sudah melalui udara, airborne misalnya. Nah ini juga harus kita ikhtiar ke depan sehingga ketaatan-ketaatan terhadap protokol kesehatan itu akan lebih baik. Semua ini sebenarnya untuk kepentingan siapa? Ya kepentingan kita bersama. Bukan kepentingan pemerintahan sih atau kepentingan aparat, tetapi kemudian adalah kepentingan masyarakat kita semua. Oleh karena itu, maka keterlibatan edukasi di tingkat RT, di kelurahan sangat penting. Karena itu yang harus kita lakukan ke depan.
Baik, pendengar, kita undang Anda untuk berinteraksi bersama kita pagi ini. Jangan lupa topik kita itu kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 di Maluku Utara. Pendengar, kita undang di 0921 312 5521. Pak Prof, kalau tadi Pak Prof mengatakan bahwa ini yang harus dilakukan ini paling level bawah sekali, tingkat RT RW, sejauh ini seperti apa nih implementasinya di lapangan? Kalau kita melihat di Ternate sendiri, di dua hari terakhir beredar berita dari DPRD menyoroti terkait dengan anggaran dari Pemkot Ternate untuk penanganan COVID yang tidak turun sampai ke RT RW, bahkan ada beberapa honor yang tidak dibayarkan begitu, sehingga tidak efektif ini untuk mutus mata rantai penularan di tingkat RT ini. Kalau Pak Prof sendiri melihat seperti apa nih untuk ini semua nih?
Iya. Sebenarnya kerja-kerja seperti itu kan administrasi, honor, anggaran dan sebagainya itu kan administrasi, sehingga kemudian tinggal komitmen dari pemerintah daerah untuk mensupport. Tetapi terlepas dari itu semua, menurut saya bahwa harus kita membangun kesadaran bersama. Tanpa itu, sebanyak uang berapapun dan
uang yang digelontorkan,
iya, dan kemudian biar semua aparat kita turunkan untuk menjaga, itu tidak akan efektif kalau masyarakat itu sendiri ya tidak mau. Padahal penyakit ini ya penyakit individual kan gitu. Tetapi kemudian dari individu itu dia menyebar ke yang lain. Itu problem kita. Oleh karena itu kunci utama untuk memutus mata rantai adalah semua kita harus, ya sudah kalau misalnya tidak ada kepentingan yang lebih mendesak di rumah. Tidak usah pergi ke tempat-tempat yang ramai dan sebagainya. Karena di situ sudah pasti tempat indikasi penyebaran. Dan kalau seperti itu dia terpapar di tempat umum atau di tempat-tempat keramaian misalnya, ya dia pulang ke rumah tidak mengikuti protokol kesehatan yang baik, maka tidak menutup kemungkinan keluarganya juga akan terpapar virus corona. Karena saya yakin, saya memastikan bahwa kalau kesadaran itu dia terbangun dengan baik, maka ya insya Allah kita akan terbebas dari virus corona itu.
Ada yang salah nggak dengan komunikasi gugus tugas nih, dengan sampai ke masyarakat sehingga tingkat kepatuhan masyarakat ini rendah sekali, Pak Prof. Kita lihat di jalan juga banyak yang tidak menggunakan masker, dan tingkat kepercayaan masyarakat ini sendiri terkait dengan penanggulangan COVID-19 di Maluku Utara ini yang ya semakin menipis lah, artinya seperti itu, sehingga masyarakat ini masih merasa bodoh, ini tidak seperti ini hanya proyek dan settingan dan segala macam. Apa yang bisa Prof sampaikan kalau ada masyarakat
ya, yang kira tipikal masyarakat kita ini kan sangat terpancing atau cepat mempercayai sesuatu yang belum tentu
belum teruji kebenarannya ya. Begitu ya Pak Prof.
Oleh karena itu saran saya adalah ya kita sudah harus melakukan penegakan.
Baik.
Disiplin yang tadi saya bilang, merubah perilaku kepatutan itu melalui dua cara. Baik. Kesadaran diri sendiri dengan edukasi, atau kita tegakkan aturan. Baik. Nah, oleh karena itu, ya sudah mulai harus menurut saya, 3 atau 4 bulan ini kan kita lihat hasilnya. Baik. Oleh karena itu, sudah harus tegakkan dengan apa? Bahkan Pak Presiden bilang berikan sanksi yang tegas bagi orang yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Nah ini menurut saya harus kita lakukan, pemerintah daerah harus mengorganisir sumber daya yang dimiliki sehingga kemudian melakukan penegakan. Sanksinya ya mungkin sanksi sosial misalnya, kerja bakti misalnya, atau dia azan misalnya di masjid, atau umumkan DP nama bahwa orang ini tidak pernah mau pakai masker di jalan-jalan dan sebagainya. Saya pikir
itu. Sanksinya seperti itu?
Ya sanksi sosial aja dulu kan. Gitu.
Baik. Kita ke penelpon dulu. Halo, selamat pagi Pro 1.
Selamat pagi dengan Maratua ini di Kayu Merah ini.
Baik, Pak Maratua, silakan kita dengan Pak Prof. Hussein Alting pagi ini dengan gugus tugas Provinsi Maluku.
Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rektor.
Pagi, Assalamualaikum.
Ya, ini kalau bicara mengukur kepatuhan masyarakat tentang protokol kesehatan ini, saya cuma bisa bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, yang susahnya mah suruh manusia ini pakai masker, ya kan? Jangan kesana kemari berkumpul nggak kuru-kuruan, tapi masih juga capek ini aparat, jadi TNI pun capek semua ini. Aduh, kacau ini. Tapi satu yang saya tidak lihat perannya di sini itu ulama. Saya curiga ulama malah jadi provokator itu di sini itu. Terhadap itu lama itu ngomong bagaimana itu harusnya ini itu dan itu. Saya tidak dengar itu ada MUI provinsi kota itu tegas bicara itu. Karena grassroots di Maluku Utara ini itu grassrootsnya itu kalangan apa pemimpin-pemimpin tradisional ulama itu. Apa diam mereka ini? Kacau juga. Di beberapa kali kesempatan saya lihat tidak ada ulama ini yang ngomong ini. Semua aparat, sementara aparat dibilang togut, innalillahi. Nanti kalau sudah mati orang, ya kan, disalahin juga pemerintah. Capek kali pun. Itu ulama saya tidak lihat itu ada peran itu rektor itu. Kenapa itu ulama itu diam aja kerjanya itu. Sholat juga sudah tidak ada berjarak-jarak. Terus aja itu. Ya kan, dibilang nanti kalau berjarak-jarak setan masuk. Dari bawah kaki itu masuk setan biar ramai juga itu. Malah sih. Baik, terima kasih Tuhan sudah.
Baik, terima kasih Bapak Ratual. Lebih menyoroti peran ulama yang kurang berperan dalam menangani pandemi COVID-19 nih. Kalau di terakhir tadi beliau mengatakan bahwa sholat juga bahkan sudah biasa-biasa, tidak ada pengaturan jarak untuk saf dan sebagainya. Pak Prof, bisa menanggapi ini?
Ya, sangat setuju bahwa semua pihak itu harus terlibat dalam proses pencegahan ini. Karena itu maka saya pikir untuk melakukan pencegahan, pemerintah daerah juga harus melibatkan peran-peran ulama, tokoh masyarakat, yang kemudian tokoh adat misalnya, untuk bisa secara masif untuk melakukan proses edukasi agar pencegahan itu bisa dilakukan. Memang fakta di beberapa masjid misalnya kita lihat bahwa ada orang yang sholat yang tidak lagi menggunakan jaga jarak, dan yang paling riskan juga adalah yang tidak menggunakan masker, kan gitu. Itu yang lebih parah menurut saya. Nah, tetapi ada juga fakta yang bahkan masyarakat itu juga tidak mau mendengar ulama, gitu. Karena beberapa masjid yang kami lihat misalnya imamnya pakai masker dan sebagainya, tetapi kemudian ya masyarakatnya tidak mau, sudah dibilang ya macam-macam lah variasi jawaban dari masyarakat. Oleh karena itu memang sebagai otorisasi pemerintah, maka pemerintah daerah itu harus membuat suatu proses himbauan, dan kemudian ya kalau saya meminta kepada semua imam. Baik. Atau mungkin
Majelis imam, Ulama Indonesia mungkin
bisa Majelis Ulama. Baik. Kalau imam itu juga kan pembinaan dari Kemenak. Baik. Kan gitu, sehingga dari Kemenak itu mengumpulkan semua imam-imam dan pendeta. Baik. Sehingga kemudian itu memberikan edukasi khusus terhadap mereka agar mereka itu bisa mentaati protokol kesehatan. Tapi kalau misalnya pernah, seingat saya itu MUI Kota Ternate juga sudah pernah menyampaikan himbauan. Baik. Sebenarnya tata cara termasuk dulu Idul Fitri. Baik. tidak melaksanakan di masjid dan sebagainya. Baik. Sebenarnya itu juga, tetapi ya lagi-lagi masyarakat kita ini terlalu ya hadapi masyarakat kita, menurut saya sih harus agak sedikit tegas. Baik. Kalau himbau itu awal ya kita sudah lakukan, edukasi kita lakukan. Nextnya yaitu adalah bagaimana menerapkan sanksi. Dan saya setuju dengan instruksi presiden agar segera menerapkan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan. Karena kalau tidak mentaati, ya kita akan ngurus ini terus ini, tidak urus lain, ya kita urus COVID ini terus menerus.
Akan lama ya seperti ini.
Pasti, apalagi sudah sampai saat ini vaksinnya belum dapat, obatnya juga belum ada, maka obat itu kan ada pada diri dia sendiri kan gitu. Saya pikir itu.
Baik. Ya baik, kalau kita melihat Pak Prof, di beberapa daerah berita pagi ini juga ada polisi yang membubarkan, gugus tugas yang terpaksa membubarkan kerumunan di tempat wisata. Dan kita melihat di Ternate sendiri, meskipun ada relaksasi, namun tempat-tempat wisata ini ramai sekali dikunjungi. Kalau kita melihat di akhir pekan, di dalam kota mungkin agak sepi ya, tapi kalau kita berada di luar kota seperti di belakang gunung, justru jadi tempat kerumunan baru bagi masyarakat di sana. Kita jawab telepon dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Maratua lagi.
Ya, Pak Maratua, silakan Pak Maratua.
Satu contoh saja ini, setiap hari lah ya, saya pergi pagi pulang malam.
Baik.
Supir angkot, emang ada itu yang pakai masker? Mana ada. Di pasar sudah ada, saya lihat sedikit-sedikit, walaupun ya masih banyak juga yang tidak pakai itu kan. Baik. Kalau kita hitung sekarang berdasarkan perbandingan jumlah penduduk Kota Ternate saja ini, berapa? 127.000 kah? Ya. Dibagi dengan sekarang dari Kota Ternate 427 apa itu sudah yang positif. Kalau dibagi 21 banding 30, kemungkinan kita setiap hari ini terpapar. Saya tidak mau jadi satu dari 30 orang itu. Modelnya kayak begitu. Ya kan? Nah ini sudah apa ini? Sudah saatnya lah ini tegas gitu ya. Walaupun di sini bilang orang laut keras-keras, ya harus lebih keras konsekuensinya. Memang seperti itu, daripada kita mati satu-satu di sini. Baik. Kalau itu yang mau dicari, ya berdoa saja Gunung Gamalama itu meletus, selesai sudah tuh. Tidak perlu tunggu COVID kalau kayak begini caranya. Belum lagi masalah ini yang lucu itu ya, ditertibkan tidak mau. Nanti begitu ada pasien kekurangan tempat, kita pemerintah minta tempat, ditolak.
Ya ini masalahnya.
Ini isolasi yang terbatas. Kita tuh mau taruh di mana? gitu kan. Kok nggak ada rasa pedulinya, nggak ada rasa memilikinya, nggak ada rasa kritisnya di sini. Gimana, cuek, masa bodoh, mati-matilah. Ya nanti giliran mati, teriaknya ke siapa? Ke pemerintah juga, ya. Gimana sih orang di sini? Udah TNI Polri udah main gebuk aja udah. Nggak ada urusan, toh. Presiden sudah perintahkan itu. Nggak ada urusan kalau perlu pakai apa itu, apa polisi syariat saja sudah. Kalau emang di sini kekuatannya terundang gitu. Ah, itu aja udah.
Polisi India.
Polisi India yang dengan rotang gitu ya. Oke, terima kasih Pak Maratua untuk antesinya di 0923125521. Pendengar yang lain kita masih menunggu untuk telepon Anda untuk berinteraksi bareng kita pagi ini. Silakan Pak Prof bisa menanggapi. Oh, kita jawab telepon dulu ya Pak Prof. Baik, halo. Pagi Prof. Satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Pak?
Dari Topan di Karumata.
Baik, Pak Topan. Silakan Pak Topan dengan Pak Prof. Senal Tim.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sumbang saran ini pagi ini dengar Pak Prof. Ini data yang dirilis pagi ini. Baik. Itu ada 1.403 ya kalau tidak salah. Ya,
1.000.
Kemudian ada OTG itu di atas 1.500. Orang yang tanpa gejala ini kan, kita tidak tahu sekarang posisi mereka itu ada di mana dari provinsi Maluku Utara ini. Apakah dia isolasinya di rumah? Apakah di ada yang dikurung di tempat-tempat isolasi yang digagas oleh gugus tugas atau bagaimana, kan kita tidak jelas ini. Dengan kondisi relaksasi saat ini kan, seluruh kehidupan ini kan kembali secara normal walaupun dibatasi dengan
protokol kesehatan tadi.
Baik. Artinya kehidupan ini kan sudah mulai jalan seperti biasa. Cuma saya kira ini terobosan ataupun perlu mungkin Pak Prof nanti sampaikan kepada gugus tugas dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar pada rumusan lagi dibentuk sosialisasi yang lebih giat lagi bahwa sampai dengan hari ini itu tidak ada tren yang menurun.
Baik.
Di seluruh Indonesia ini kan. Jadi tidak ada tren menurun. Di mana yang menurun di seluruh provinsi? Tidak ada.
Baik.
1-2 hari kemudian dia naik lagi. Dan sampai sekarang ini tidak ada yang turun, itu tidak ada.
Baik.
Jadi kalau terpapar di seluruh kabupaten kota ini kan hampir 514 dari kabupaten kota seluruh Indonesia. Kalau kita lihat justru sudah lebih dari 446 kalau tidak salah kan. Tidak ada progres yang apakah memang nanti sampai ditemukan anti
vaksinnya
ya. Ataupun ditemukan obat yang dapat mengobati atau kita tidak tahu karena ini sampai ujungnya kapan kan tidak tahu ini. Sehingga memang perlu rumusan sosialisasi bentuk ke masyarakat ini lebih kehati-hatian. Oh, dirinya masing-masing maksudnya. Nah, jangan diartikan jaga jarak ini apa nama itu memperpendek silaturahmi kalau saat ini kan. Jadi akhirnya seolah-olah silaturahmi itu putus, padahal silaturahmi itu bisa dilakukan dengan apa saja, bisa dengan media sosial pun bisa kan, kita telepon-teleponan dan seterusnya. Yang ketiga itu masalah di masjid. Iya kan? Nah, ini mesti ini lagi. Jadi khutbah Jumat dan seterusnya itu kan harusnya tetap ada ikhtiar, itu penting. Tapi kalau misalnya materi khutbahnya itu seolah-olah apa namanya itu ya, bahwa ini memang betul seluruhnya, seluruh kejadian alam ini kan harus memang dari Allah. Ya, kita tidak pungkiri, tapi ikhtiar itu penting kan. Kalau masuk keluar masjid seenaknya, kalau ada yang OTG di situ gimana caranya kalau orang tidak pernah pakai masker lagi kan. Kalau sekarang itu jaga jarak di masjid kan sudah tidak ada. Ya kan, nah, ini yang mungkin ada rumusan yang baru. Kita tidak salahkan masyarakat juga kalau gugus tugas kemudian Pemda sendiri ya udah jalan saja seperti apa adanya, susah. Karena kita tidak bisa salahkan masyarakat kita juga memang demikian, karena kalau menganggap ini kan sesuatu yang kita tidak lihat nih. Nah, itu mungkin sumbang saran ya Pak Prof dan Prarekto, mungkin itu yang paling penting yang mungkin di Maluku Utara. Berikan lagi lah motivasi lagi ataupun saran-saran kepada Pemda yang lebih terus lagi. Kalau kita lihat sosialisasi sudah nggak ada sama sekali. Begitu, tinggal pengamanan-pengamanan aja. Itu pun kan tidak hukumnya kan sanksinya tidak jelas, maksudnya seperti yang Pak Prof bilang tadi kan. Nah itu. Terima kasih Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Topan di Kalumata. Pak Prof, saya menemukan ada dua penelpon kita, para tua dan Pak Topan tadi di Kalumata.
Ya. Jadi memang beberapa saran dari Pak Topan maupun Maratua saya sangat setuju ya, dan ini memang tanggung jawab kita bersama yang harus kita lakukan. Dan penting menurut saya adalah membangun kesadaran baru. Jadi bukan pada tataran kehidupan baru. Jadi tataran kehidupan baru itu harus juga dibangkitkan kesadaran kehidupan baru. Nah, kehidupan baru itu apa sebenarnya? Ya yang tadi, masker. Karena berdasarkan pada referensi yang saya baca, bahwa penyebaran orang terpapar virus itu kan masuk melalui tiga hal. Mulut, hidung, mata. Nah, tiga hal inilah kemudian kita harus amankan, kan gitu. Kenapa harus cuci tangan? Ya memang tidak masuk melalui cuci tangan, tetapi tangan apabila kena di tangan, gosok mulut, gosok mata, itu kemudian terpapar. Oleh karena itu, silakan relaksasi ekonomi karena kita juga harus hidup, kan gitu. Orang mengatakan lebih bagus lebih mati karena penyakit daripada mati kelaparan. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu, satu sisi ekonomi kita jalankan, tetapi yang sisi yang lain harus memastikan bahwa kita melaksanakan protokol kesehatan. Contoh misalnya, kafe bisa buka, okay. Misalnya, tapi pemilik kafe harus disampaikan. Anda terima orang yang datang tidak pakai masker, Anda kita tutup.
Mereka yang menjadi gugus juga lah ya?
Harusnya, harus menurut saya seperti itu. Kan gitu. Baik. Nah, yang berikut misalnya, apakah memungkinkan misalnya, imam misalnya, atau pengurus masjid misalnya, orang yang tidak pakai masker tidak boleh sholat. Bisa apa enggak? Kalau itu kita lakukan tegakan misalnya, itu. Kita tegakkan. Ya ini akan jadi bagus kan gitu. Dan itu harus dipaksa. Oleh karena itu harus banyak line atau harus banyak sumber yang dilibatkan berperan untuk itu. Pak Imam juga harus disampaikan dan ini harus dipertegas kan gitu. Saya pikir itu hal-hal yang ya ini sebenarnya keprihatinan kita bersama ya, Pak Topan, Pak Moretua tadi. Ya kita sama-sama ini prihatin sebenarnya. Bahkan kami di kampus misalnya, kami membuat edukasi tidak pakai masker, jangan masuk kampus. Kita usir, pulang.
Seperti itu ya?
Ya, gitu. Tidak boleh masuk kampus. Jadi satpam kita sudah instruksikan untuk larang. Nah, gitu. Kalau kita temukan, kita suruh pulang. Sudah bisa kita lakukan pelayanan.
Baik. Baik, kita ke penelpon lagi kayaknya rame nih. Halo, selamat pagi Pro 1.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Pak siapa nih?
Dengan Pak Jainal di depan.
Baik, Pak Jainal silakan.
Iya, Pak Prof. Nah, terima kasih untuk edukasi pagi hari ini. Baik. Tapi mungkin saya begini Pak Prof. Kelihatannya pemerintah hilang akal. Untuk mengatasi apa namanya budaya dan ketidakpatuhannya sekarang ini, kita contoh saja lihat sekarang, kayak tidak ada apa namanya keresahan di masyarakat ini. Memang kita harapkan masyarakat tidak resah, tapi paling tidak mereka sadar bahwa virus ini ada, tapi itu tidak terlihat di kota Ternate, termasuk dan akhirnya apa, pemerintah kita juga kebingungan sekarang. Pak Gubernur bingung, Pak Wali Kota bingung gitu. Tidak tahu mau ambil keputusan seperti apa untuk mengatasi masyarakat. Jadi menurut saya ini yang sulit. Jadi masyarakat ini kalau memang tidak patuh, tidak diberikan kesadaran atau untuk mengharapkan sadar sendiri itu susah. Maka pemerintah harus turun tangan. Pemerintah kan ada punya aparat, polisi, TNI. Kenapa tidak bisa difungsikan? Kalau memang tidak mau tidak mau menuruti, maka ya bisa diambil tindakan tegas, tapi aturannya harus jelas juga. Mungkin Pak Prof lebih tahu lah. Mungkin itu saja. Terima kasih.
Baik. Terima kasih Pak Jainal. Saya tanggap tadi mengatakan bahwa pemerintah punya segalanya, punya aparat dan punya, kalau di agama ya punya MUI dan segala macam. Tapi kalau yang menyambung apa yang ditanyakan oleh Pak Topan tadi, yang MUI tidak ada peran seperti di khutbah untuk selalu menginstruksikan masyarakat agar patuh tetap protokol kesehatan. Bisa menanggapi lagi Pak Prof? Atau satu lagi dulu ya?
Ya.
Halo, selamat pagi.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa nih?
Dengan Pak Ongen, Kadu Kamera.
Baik, silakan Pak Ongen.
Ya, terima kasih, Pak Prof.
Ya.
Kalau kita lihat tren hari ini terjadi peningkatan dibanding dengan suasana pada waktu Ramadan, kayaknya ini lebih meningkat tinggi, Pak Prof. Memang kepatuhan ini menjadi sesuatu yang penting. Jadi mungkin saran kami penegakan, karena kalau kita lihat dari tingkat pendidikan itu, yang tingkat pendidikan tinggi PNS itu menyadari, tetapi yang di bawah ini yang mau bilang pandang enteng mungkin, itulah yang kita bilang bahwa perlu ada mungkin penegakan. Kalau khusus Ternate mungkin penegakan soal Perda,
ya, perwali ya,
perwali tentang masker itu harus tegas. Kedua, mungkin di tempat-tempat umum perlu dipasang jumlah angka terpapar.
Baik, supaya masyarakat bisa tahu ada, gitu ya.
Bisa masih tahu peningkatan terpapar. Saya kira mungkin itu, kemudian kita bisa membentuk relawan mungkin dari mahasiswa dan masyarakat yang sadar untuk kemudian lebih intens memberikan pemahaman terhadap masyarakat kelas bawah. Saya kira itu saja. Terima kasih, Pak Prof. Sukses selalu, Pak Prof. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ongen. Baik, Pak Prof. Ada dua penelpon, silakan.
Iya. Terakhir itu saya setuju ya. Kebetulan ini humas kita juga
Papan
ada. Papan
informasi ya. Ini ya, terkait dengan jumlah
saya
kasus.
Saya pikir itu penting. Baik. Mungkin ada beberapa titik yang setiap hari ya, ada petugas yang akan mengganti datanya. Baik. Kan gitu, karena itu
pemanfaatan
kan harus.
Pemanfaatan videotron juga mungkin bisa dilakukan.
Saya pikir ya. Baik. Kan gitu, itu baik, itu harus kita lakukan sehingga terapi kejut
ya, kok banyak kejut
kok banyak kan gitu
ya.
Gitu.
Jumlahnya sudah 1.000
ya itu, tetapi baik, juga levelnya ada pada level bawah juga itu baik, tidak bisa akses itu, dalam pengertian ya itu dianggap biasa-biasa aja kan gitu. Maka edukasi pada level komunitas itu sebenarnya yang paling penting. Baik. Gitu. Nah, mungkin skenario yang harus kita lakukan saat ini ke depan ya adalah merubah pada penguatan gugus tugas kelurahan.
Baik.
Agar segera ya gugus tugas itu ya kita support habis-habisan ya kepada mereka, dan kemudian ada satu rekam kinerja dari mereka yang bisa kita berikan apresiasi.
Baik, reward gitu ya.
Ya, jadi itu kita dorong ke baik, mereka. Jadi misalnya kalau kita pantau misalnya ada warga yang keluar masuk pakai masker setiap baik, saat misalnya, itu sebenarnya sudah menjadi baik kan gitu. Dan saya setuju untuk penegakan. Penegakan ini sebenarnya kalau kita di gugus tugas provinsi itu rekomendasi. Jadi saya itu tugasnya itu kan mengkaji, menganalisis rekomendasi. Baik. Kaji, analisis, rekomendasi. Baik. Itu cukup banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Baik. Tapi ya lagi-lagi itu karena bukan kami ini yang otorisasi yang harus melaksanakan. Baik. Dengan melibatkan berbagai pihak, maka mau tidak mau. Jadi saya sangat setuju penegakan itu sudah harus.
Sudah harus ya.
Silakan ekonomi jalan, tapi harus ada penegakan. Baik. Bahkan saya contohkan di pasar misalnya, bagi penjual yang tidak bisa tidak menggunakan masker, jangan izinkan dia 3 hari.
Baik.
Misalnya contoh.
Kasih sanksi.
Itu. Pulang.
Baik.
Harus pulang. Gitu. Jadi tidak efektif lagi kita teriak-teriak pakai toa, jaga pakai itu, enggak bisa lagi. Sudah angkat lagi. Sudah pulang.
Iya.
Anda yang tidak mengunjungi pasar tidak menggunakan masker, pulang.
Baik.
Nah, gitu. Itu sudah harus tegas seperti itu. Walaupun kita tidak sampai kayak seperti India yang baik, pukul orang dengan
babi putih
itu ya. Tetapi kalau itu kita bisa lakukan. Terus kemudian misalnya untuk hajatan-hajatan orang kawin, baik, harus ada protokol.
Baik.
Berapa orang yang harus kita undang? Wajib kan gitu.
Ini dan itu kan, harus diawasi gitu Pak Prof.
Iya, kalau OTG-nya tadi yang pertanyaan yang tidak ya, tidak tahu di mana ya, dan itu
mereka,
itu OTG yang tercatat. Kan ada baik, OTG juga yang tidak tercatat baik, kan gitu, yang kemana-kemana kan gitu. Oleh karena itu harus ada. Oke, kita izinkan Anda buat kawinan, tapi baik, harus protokolnya seperti ini kan gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan siapa yang bisa yang lebih dekat? Itu lurah, RT
paling bawah ya.
Paling bawah kenapa? Kan RT itu tinggal di situ. Baik. Kalau dia terpapar, kalau ada warganya terpapar, maka kemungkinan satu langkah lagi dia akan terpapar. Baik. Gitu. sehingga itu harus berikan penguatan pada komunitas.
Baik. Kalau Pak Prof, kita melihat saat ini banyak sekali pasien kita yang memang sudah tidak dapat tertampung lagi di sejumlah ruang isolasi yang disiapkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, sehingga kebijakan untuk melakukan isolasi mandiri ini dilakukan. Banyak sekali yang dilakukan isolasi mandiri, ternyata saja jumlahnya hampir 100 lebih nih yang melakukan isolasi mandiri. Jadi sebenarnya peran penting seperti apa nih pihak RT untuk mengawasi pasien yang melakukan isolasi mandiri maupun tim kesehatan dari gugus tugas masing-masing untuk selalu mengecek nih harus seperti apa? Tapi sebelumnya kita jawab penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi Prof. Satu.
Selamat pagi, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa nih Pak?
Dengan Pak Irwan.
Pak Irwan, baik, silakan Pak Irwan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Prof.
Waalaikumsalam Pak Irwan.
Iya Pak Prof, ini memang fakta dan permasalahan pandemi COVID-19 ini memang membutuhkan pemikiran yang agak sedikit ekstra Pak Prof.
Baik.
Karena memang di satu sisi untuk profesi kesehatan kita juga diperhadapkan pada kurang dan disiplin, sementara situasi ini agak sulit ya. Baik. Kita mengambil keputusan dan kita memang bekerja di bawah tekanan untuk saat ini. Yang berikut terkait dengan stigma ini Pak Prof, memang di sisi kesehatan kita memang diperhadapkan ini yang orang kesehatan bilang new emerging disease ini atau penyakit baru ini yang memang banyak belum orang tahu ya, diketahui, terus memang kecemasan tentang dan ketidakpastian. Yang berikut juga memang stigma pada masyarakat atau pasien ini juga memang agak ribet. Di satu sisi orang masyarakat panik, di sisi yang lain masyarakat menganggap ini bahwa bohong.
Baik.
Di sisi yang lain juga memang semau gue lah gitu.
Baik.
Jadi memang butuh metode, butuh cara memang yang saat ini yang memang kita harus pikirkan bersama.
Baik.
Terkait dengan kurangnya kepercayaan dan kurang kepatuhan protokol, memang saat ini memang kalau orang lihat kasat mata memang belum, masyarakat ini memang belum patuh. Tapi untuk saat ini kita memang yang berada di lini terdepan, saya belum bisa mengatakan memang orang belum patuh. Karena memang kita harus butuh survei, butuh data yang valid terkait dengan situasi. Memang kalau secara kasat mata, memang kalau saya lihat di pasar-pasar, memang protokol ini memang belum dipatuh. Nah kemarin kita sudah diskusi panjang dengan wali kota, saya ingat saya pada 2 minggu lalu, memang kalau Pak Wali Kota mau buatlah physical distancing, jaga jarak itu di pasar.
Baik.
Karena memang di beberapa provinsi lain, klaster baru yang terjadi di pasar, misalkan di Sulawesi Selatan, di Makassar, memang ada klaster baru di pasar. Semua yang di pasar itu, yang penjual itu positif.
Baik.
Nah kita tidak tahu memang situasi dan saat ini memang di Maluku Utara ini saya katakan, memang kalau memang PCR kita ini memang bagus, ini banyak orang sudah terinfeksi, cuma belum terdeteksi.
Sudah 2000 aja. Lebih mungkin ya.
Iya, betul Pak.
Baik.
Jadi memang harus butuh pendekatan. Kemarin kita sudah usul di Pak Wali Kota, memang fungsi gugus difungsikan maksimalkan itu gugus tugas di tingkat RT RW. Mereka bahkan diberikan harus peran penuh. Nah, yang berikut memang tadi yang penelpon berikut memang peran kita semua, terutama ulama, terutama ini. Saya di Tabona ini setiap subuh itu selesai, saya kultum dulu 5 menit.
Baik.
Kultum 5 menit terkait dengan COVID, dan memang pesan-pesan ini memang tidak bisa satu kali disampaikan, memang harus berulang-ulang. Karena memang perubahan perilaku itu memang tidak bisa satu kali, memang harus berulang-ulang, kita harus sampaikan.
Baik.
Mungkin itu saja dari saya Pak Prof, terima kasih banyak
atas
kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak Irwan, kayaknya dari ahli epidemiologi Maluku Utara nih Pak Irwan, kalau saya nggak salah dengar suaranya. Pak Prof silakan menanggapi Pak.
Ya, betul Pak Irwan, dan Pak Irwan memahami terus, sangat tahu tentang kondisi penyebaran saat ini ya, bahkan sudah generasi keberapa beliau, bahkan jangan-jangan Pak Irwan sudah lupa generasinya karena semakin dahsyat penyebaran yang terjadi ya, transmisi lokal yang terjadi. Setuju saya, itu selalu mengatakan udahlah, kita tidak ada waktu lagi untuk kita saling menyalahkan. Menurut saya mari kita sama-sama sudah. Yang penting kita mau memulai kan gitu. Ini kita tidak pernah melakukan ini kan gitu. Kalaupun kita melakukan kan belum maksimal yang seperti yang kita harapkan. Oleh karena itu mari kota misalnya, provinsi, kita bergandengan tangan untuk melakukan itu. Saya setuju, mudah-mudahan PCR itu bisa segera sehingga kita tidak usah lagi rapid, langsung parkir mobile di sana di pasar sehingga kita cepat mengetahui, kita langsung. Kan gini, orang seharusnya kan cepat kita tahu, baik, biar banyak tidak apa-apa, baik, tetapi kemudian kita melokalisir kan gitu.
Baik. Bisa dilokalisir begitu ya.
Iya. Baik. Tapi kalau kita tidak tahu, ya ini tidak pernah akan habis, dia baik, jalan terus, korbannya apa? Baik. Medis.
Baik.
Kenapa? Karena ujungnya ke sana. Seharusnya medis itu tidak ada. Kita berharap tidak ada orang yang masuk rumah sakit terpapar karena pencegahan kita hanya bagus.
Baik.
Tapi ternyata kan pencegahan kita kan tidak terlalu baik. Sehingga apa? Ya. Akibatnya sekarang ya terpapar. Orang-orang banyak terpapar dan kemudian rumah sakit juga kewalahan untuk menangani hal tersebut. Nah ini yang menurut saya harus segera. Dan siapa yang memulai? Saya pikir saya itu selalu merindukan provinsi dan kota kabupaten ini duduk sama-sama.
Duduk sama-sama gitu untuk bicarakan ini.
Ya, dan saling mengikhlaskan bahwa orang ini harus menyelesaikan ini kan gitu. Jangan dulu
berbalas pantun di media.
Berbalas pantun dan kemudian jangan dulu kita berpikir, waduh ini anggaran ini. Mari ini untuk COVID dulu kan. Baik. Gitu. Karena itu sangat penting.
Jangan lupa kalau kita masih darurat kesehatan masyarakat, Pak ya.
Iya kan. Baik. Gitu.
Baik. Kita masih kasih kesempatan untuk pendengar yang bisa berinteraksi bersama kita. Tadi saya sudah menanyakan banyak terkait dengan isolasi mandiri di rumah.
Ya, saya
Provinsi menambahkan ini.
Jadi gini, isolasi mandiri itu memang dimungkinkan oleh protokol kesehatan. Terakhir itu adalah kalau tidak salah revisi keempat, informasi ya, kalau tidak salah mau keluar lagi revisi kelima. Jadi itu dimungkinkan. Tetapi lagi-lagi saya itu selalu menyarankan bahwa tolong dibuat step-step.
Baik.
Orang isolasi jadi tidak ansi kita membuka.
Baik.
Kita taruhlah misalnya orang minta untuk isolasi kesehatan, taruhlah ada permintaan isolasi mandiri. Tapi di sana tempatnya kecil, jumlah orangnya 7 atau 10 orang, ya terpaksa buka, ya kita harus isolasi. Baik. Karantina rumah ke dia kan gitu. Dan itu kan tidak menyelesaikan masalah kan gitu, hanya memulangkan orang. Bahkan menurut saya, ketika kita menyetujui pelaksanaan isolasi mandiri atau karantina mandiri, itu tanpa mentaati protokol kesehatan, sebenarnya kita sengaja untuk menyebarkan virus di dalam rumahnya.
Sama saja bisa dikatakan seperti itu.
Ya kalau satu terus kemudian di dalam situ tidak ada ruang yang dia bisa, karena
MCK yang sendiri khusus gitu.
MCK mungkin yang paling simpel kan tempat makan misalnya. Baik. Tempat tidur yang paling. Baik. Tempat tidurnya apakah dia bisa sendiri apa enggak, itu juga harus memastikan. Maka kemudian kami itu merekomendasi di perencanaan isolasi atau karantina mandiri bisa dilakukan kalau memenuhi protokol kesehatan rumahnya. Jadi harus kita cek.
Baik.
Cek di sana seperti apa, dan yang paling penting adalah ada rekomendasi dari RT dan kelurahan. Baik. Bahwa dia siap untuk memantau.
Baik.
Artinya apa? Karena ada faktanya isolasi mandiri, karantina mandiri,
tapi dia bisa berkeliaran,
dia pergi keluar masuk dan sebagainya tanpa menggunakan protokol kesehatan. Baik. Itu yang jadi masalah.
Baik, kita ke penelpon lagi. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi, RRI.
Ya, selamat pagi. Pagi. Dengan siapa nih?
Dengan Pak Ivan di KAU.
Pak Ivan, silakan Pak Ivan, KAU.
Iya, selamat pagi Pak Rektor.
Pagi, Pak Ivan.
Pak Rektor, ini yang jadi permasalahan kita di Kabupaten Halmahera Utara ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap COVID sudah mulai menurun nih.
Baik.
Ini lantaran beberapa hari kemarin Pak Rektor yang juga masuk dalam tim gugus tugas, memang ini kesalahan siapa? Ini apakah kesalahan dari pihak perusahaan ataukah gugus tugas? Ataukah pihak perusahaan memang tidak melaporkan terkait dengan ada karyawan mereka yang positif? Nah, ini salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, dan ini merupakan perusahaan tambang emas, NHM Pak Rektor. Nah, ini beberapa hari terakhir gugus tugas melalui Ibu Alwia telah menyampaikan bahwa belum ada penambahan pasien sembuh, bahkan belum ada penambahan pasien positif.
Baik.
Namun dari pihak perusahaan secara belum ada komunikasi koordinasi dengan tim gugus, sudah menyampaikan bahwa 192 kalau tidak salah karyawan mereka sudah sembuh.
Klaim secara sepihak gitu ya.
Bahkan ada satu pasien yang informasi yang kita di KAOS ini terima bahwa satu karyawan NHM juga meninggal, tapi itu tidak ada
tidak masuk dalam daftar gugus begitu ya.
Bagaimana menanggapi ini Pak Rektor, sehingga kita di KAU khususnya di KAU Maliput tidak panik dengan adanya informasi seperti ini Pak Rektor?
Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Pertanyaan sangat bagus. Silakan Pak Rektor bisa menanggapi.
Iya, Pak Irfan. Jadi sebenarnya gini, kewajiban itu untuk melapor. Baik. Tidak bisa jadi itu berdasarkan ketentuan semua itu ketika orang sakit itu harus segera untuk melakukan pelaporan pada gugus tugas. Dan gugus tugas itu bukan cuma di Kabupaten Halmahera Utara atau provinsi, karena itu data itu juga harus update sampai pada gugus tugas nasional. Sehingga sembuh sakit dan sembuh itu harus pelaporan itu. Dan faktanya ini juga kemarin menjadi kajian kami di perencanaan. Kenapa? Karena ada orang yang lama di isolasi, katakanlah di Ternate dan Maluku Utara lah. Itu sampai lebih dari 1 bulan dan 2 bulan.
Ada yang 3 bulan lagi malah.
Ya, ada yang 3 bulan. Ini yang sekian hari, kan gitu, itu sudah langsung sembuh. Sehingga sebenarnya kami itu saat ini lagi mengkaji. Kalau fakta itu memang benar, sebenarnya kami mau kaji metode apa yang mereka lakukan sehingga bisa cepat sembuh.
Menarik ini, saya potong sedikit. Kalau kita melihat Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara kemarin yang mengatakan bahwa beliau justru berinisiatif sendiri untuk memeriksa hasil swab di salah satu rumah sakit swasta begitu, milik swasta, dan itu dibayar mahal begitu untuk hasilnya yang cepat, tidak harus perlu menunggu hasil spesimen yang diambil Gusto untuk dikirim ke Makassar dan segala macam. Bisa lanjutkan Prof?
Ya, jadi saya tambah sedikit dulu tadi Pak Ivan, bahwa sehingga kemudian kemarin kan sudah dibantu oleh juru bicara gugus tugas bahwa itu Ibu tidak Amin. Ada. Baik. Karena orang dinyatakan sembuh itu bukan klaim sepihak tetapi itu didasarkan pada hasil pemeriksaan. Baik. Dan hasil pemeriksaan itu juga ada metode, bukan satu kali periksa negatif terus langsung bilang, karena itu gitu. Harus ada dua kali. Baik. Pengambilan swab dan pemeriksaan itu, sehingga kami itu sebenarnya lagi mengkaji apa metode-metode kesembuhan sehingga kita bisa merekomendasi ke kabupaten kota yang lain. Oh, mungkin dengan cara yang seperti ini. Nah, berkaitan dengan pernyataan Ketua DPR, ya ini memang disayangkan sebenarnya. Padahal gugus tugas ini mengetahui bahwa beliau ini positif. Tetapi kemudian tidak ada, ini yang tadi ada kaitan juga dengan yang namanya ini bukan karena Ketua DPR.
Baik.
Ini harus ada. Jadi ketika orang itu diberikan isolasi atau karantina mandiri, maka kewajiban petugas kesehatan itu untuk memantau progresnya. Mau by phone, mau apa, tetap harus dilakukan.
Nah, apalagi kan beliau karantina mandiri di rumah gitu ya.
Bayangkan aja Ketua DPR aja tidak ada
laporan,
tidak ada perkembangan. Bayangkan kalau yang 100 lebih itu bagaimana? Kan kita belum cek untuk melakukan itu. Tetapi kalau kita bayangkan Ketua DPR juga tidak dipantau perkembangan kesehatannya.
Iya.
Jadi memang banyak hal yang memang harus kita mereview kembali. Lagi-lagi ini butuh power yang kuat dari otoritas ya, pimpinan gugus maupun kepala daerah di sini untuk mengkoordinir semua sumber daya yang ada sehingga bisa mereview kembali dan membangkitkan semangat untuk mencegah COVID di Maluku Utara.
Baik.
Kelihatan ini sudah mulai menurun. Baik. Pesawat sudah terbuka, pesta kawinan sudah bisa. Sehingga kemudian orang berasumsi bahwa ini sudah selesai. Kan gitu. Maka menurut saya, tatanan kehidupan baru itu bagi gugus harus membangkitkan kembali semangat. Baik. Untuk melakukan pencegahan.
Iya, kita kasih kesempatan satu telepon terakhir. Halo, selamat pagi.
Halo.
Ya, halo. Selamat pagi, dengan siapa?
Dari Sam di Bogor.
Baik.
Ini menarik sekali. Kami memonitor melalui ini.
Baik, silakan Pak Sam.
Ya. Banyak orang yang setelah terpapar dan diperiksa melalui rumah sakit, ini terkendala dengan hasil. Baik. Ada yang sampai 5 hari, 1 bulan bahkan. Sehingga masyarakat itu jadi ragu.
Baik.
Untuk Maluku Utara sendiri, bagaimana dengan mesin PCR atau semacam apa? Kami mohon penjelasan. Apakah masih terbatas atau memang belum ada?
Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi seperti kita ketahui, apa yang disampaikan oleh Pak Sam bahwa ada bantuan dari gugus tugas nasional, dua atau tiga ya sekarang Pak Prof, tiga unit mesin PCR yang akan dioperasikan di RSUD. Apakah saat ini sudah running untuk memeriksa spesimen para pasien COVID yang menjalani karantina, Pak Prof?
Saya belum dapat informasi terakhir berkaitan dengan runningnya mesin PCR itu. Baik. Tetapi kalau kita lihat informasi gugus tugas terakhir melalui juru bicara, kelihatan belum.
Belum ya.
Karena data-data laboratorium yang dikeluarkan itu masih menggunakan TCM.
Oh, TCM dan dari Manado.
TCM, ya, dengan dari Manado dan Makassar maupun Prodia.
Prodia ya.
Artinya kalau itu maka mulai kemarin itu belum menggunakan PCR. Nah ini memang jadi problem utama kita karena ya informasi kami pernah dengan Pak Sekretaris Gugus Tugas mengundang bagian penanganan untuk meminta informasi berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga pada saat itu kita rekomendasi untuk segera karena antri pemeriksaan itu kan cukup panjang. Nah caranya bagaimana? Catrix-nya TCM terbatas. Gitu. Oleh karena itu kita memang pada saat itu untuk menyarankan segera untuk membeli mesin PCR. Tetapi ternyata ya sumber daya dan kemudian mungkin ruangan yang harus didesain sehingga mungkin sampai saat ini.
Ruangan khusus ya?
Ya, tapi kalau saya sih harus segera untuk itu sehingga
lebih mempercepat proses diagnosis
Betul, gitu. Itu lebih akan mempercepat juga kesembuhan dan tidak menimbulkan stres
gitu ya.
Bagi
orang
para
karantina terlalu lama. Gitu. Baik, yang terakhir Pak Prof, kita sudah di penghujung. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait kita pagi ini yaitu kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, Pak Prof?
Ya, sebenarnya mematuhi protokol kesehatan itu adalah menjaga diri kita.
Baik.
Gitu. Jadi kalau kita tidak melaksanakan protokol kesehatan, maka kita tidak menjaga diri kita. Baik. Itu
juga menjaga kunci. Orang-orang yang dekat dengan kita.
Sudah pasti. Seperti itu keluarga kita dan sebagainya. Oleh karena itu memang semua pihak ya, ini yang tadi saya bilang ini harus memang konsolidasi baru untuk mau menghadapi yang kondisi yang ada kan gitu. Maka imam kita panggil, tokoh agama kita undang sehingga kemudian memberikan edukasi pencegahan kita alihkan ya jadi dulu itu full di gugus kota atau provinsi. Kita dorong dia sampai ke desa dan RT. Bila perlu kita support setiap bulan berapa misalnya operasional mereka itu sehingga mereka selalu membuat laporan-laporan dan mengikuti perkembangan itu lebih efektif karena misalnya saya di ketika ada di Jati misalnya di tempat saya itu RT sudah pusing misalnya. RT sudah cari tahu dia di mana dan kemudian kita memberikan informasi yang kepada masyarakat itu secara baik. Saya pikir itu kunci ke depan yang harus kita lakukan.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Husain Alting untuk waktunya bersama kita pagi ini di Dinamika Maluku Utara sesi dialog interaktif hari Selasa tanggal 14 Juni 2020. Kita akan ketemu lagi untuk program yang sama untuk topik terkait dengan gugus tugas di Provinsi Maluku Utara di hari Selasa depan. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar yang sudah beratensi bersama kita pagi ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Prof. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dan lain waktu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga jarak aman, jaga diri dan jaga orang-orang yang Anda sayangi dan selalu menjaga kesehatan agar selalu terhindar dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih juga buat Sakir Saleh tadi yang sudah memandu jalannya dialog interaktif ya terkait dengan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan bersama Profesor Dr. Husain Alting. Baik pendengar, dan sudah pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan segera bergabung ke Pro 3 RRI mengikuti berbagai informasi berskala nasional dalam Warta Sentral.
Masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana Covid 19. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.